Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Tak hele, milí posluchači, pokračuje první kapitola listu Římanům. Tohle byl 18. verš. Tímto veršem začíná oddíl, který náš učitel, dr. McGee, jehož pořady do češtiny přepisuje bratr Peter Raus, nadepisuje jako přirozené zjevení Boha. Apoštol Pavel v tom následujícím oddílu ukazuje, že Pán Bůh není nějaké skryté nebo vzdálené božstvo, které by se schovávalo v tajemné neurčitosti, ale že se naopak lidem dává poznat. Do vztahu mezi Pánem Bohem a člověkem ale rušivě zasahuje lidská bezbožnost a nepravost, lidský hřích. Takže to první, s čím se člověk v tomto textu o božím zjevení setkává, je přirozeně boží hněv. Boží hněv se zjevuje z nebe, četli jsme si v tomto verši. Tohle zjevení božího hněvu ovšem není samoučelné. Teprve ten, kdo pozná hloubku lidské viny, může pochopit něco z hodnoty spasení. Hřích je měřítkem spasení, říká náš americký kazatel. Boží hněv v tomto našem kontextu nevede k trestání hříšníků, je to spíše boží pocit zármutku, bolesti. Ve formě trestu se zatím obrátil pouze proti Pánu Ježíši Kristu. Někteří čtenáři Bible by rádi viděli, aby s koncem starozákonní doby skončilo i období božího hněvu a aby nastal čas pouhé boží lásky, boží přízně k člověku. Apoštol Pavel ale ukazuje, že takové přání vede na scestí. Boží hněv se zjevuje z nebe i v novozákonní době. Pán Bůh se nesrovnává s lidským hříchem ani dnes v naší společnosti. Pán Bůh se nemění. V novozákonní době ovšem platí, že boží hněv je zastaven smírčí obětí Pána Ježíše Krista a na lidi nedoléhá. Hříšníkovi je nabídnuta možnost, aby se v Pánu Ježíši Kristu před tímto božím hněvem skryl, aby se Pánu Bohu mohl přiblížit, aby mohl přijmout boží pomoc. I tato možnost záchrany v Pánu Ježíši Kristu se zjevuje z nebe, stejně jako boží hněv. Na člověku je rozhodnutí, které z těchto dvou možností dá přednost. Boží hněv se zjevuje proti lidské bezbožnosti. Tak jsme to v našem textu četli. Co je to ta bezbožnost? Bezbožnost v biblickém smyslu zahrnuje všechno, co popírá boží charakter, všechno, co se staví proti Pánu Bohu. Bezbožnost jedná, jako by živého Boha nebylo. Může najít své vyjádření v ateismu, v nejrůznějších druzích pohanství, stejně jako v úplně povrchním formálním křesťanství, které se sice v neděli dopoledne tváří zbožně, ale ve všedních dnech si na Pána Boha a na jeho slovo ani nevzpomene. Bezbožnost je stav hříšné duše člověka. Pavel jmenuje vedle bezbožnosti ještě i lidskou nepravost. Jestliže bezbožnost je popřením Boha, pak nepravost se staví proti Bohu. Nepravost je odepřením boží svrchované vlády nad světem. Kdyby Pán Bůh nebyl vládcem, nebylo by třeba na něho brát ohled. Lidská nepravost pak nachází svůj výraz ve skutcích lidské svévole, skutcích těla nebo skutcích lidské duše. Každý hříšný skutek ale většinou poškozuje taky druhé lidi. To všechno vyvolává boží hněv, protože Pán Bůh vždycky stojí na straně poškozovaných, utlačovaných. Bezbožnost a nepravost potlačují pravdu. Především pravdu o Pánu Bohu, ale v důsledku toho často i pravdu o světě a o lidech. Pán Bůh, který sám je pravdou, se proti takovým lidským postojům a takovému jednání staví. Pokračování první kapitoly Římanům, verše 19 a 20. Apoštol Pavel tady mluví o zjevení Pána Boha. Pán Bůh určitým způsobem vyjádřil ve svém stvoření sám sebe. To je způsob, jakým se nám také dává poznat. Velmi zřetelně o tom mluví starozákonní skladatelé některých žalmů. Například Žalm 8, verše 2 a 4. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Nebo 19. žalm. Nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Musíme konstatovat, že viditelné stvoření svým způsobem zjevuje i neviditelnou moc a božství neviditelného Boha. Například tak, jak o tom mluvil apoštol Pavel, když navštívil město jménem Lystra, Skutky 14, 16 a 17. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Pán Bůh se o lidstvo stará, nejen o věřící, ale o všechny. Vždyť ve smyslu stvoření jsme božími dětmi všichni, jak to dotvrdil apoštol Pavel v Aténách. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, lidskou zručností a důmyslem. Pavlův výrok, zachycený ve Skutcích 17:29. Někteří vykladači tady mluví o přirozeném poznání Boha. Je zkušeností asi každého z nás, že kdesi hluboko v našem nitru je skryté vědomí boží existence. Každý člověk někdy zaslechne hluboko ve svém svědomí hlas, který mu boží bytí dotvrdí. Je to přirozený důsledek znalosti světa, ve kterém žijeme. Stvoření dotvrzuje boží jednání, boží existenci. Lidský hřích tedy nevyrostl z nevědomosti, ale je to vědomé a dobrovolné odvrácení od Pána Boha, stvořitele světa. Je to pohrdnutí boží láskou. V několika následujících verších našeho listu Římanům můžeme sledovat vývoj lidského pádu, proces růstu, odcizení, stvoření a stvořitele. Verše 21 až 23. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka. Ano, i ptáků a čtvernožců a plazů. Při čtení těchto Pavlových slov můžeme nejprve myslet na minulost národů světa. V mytologii prakticky všech z těchto národů nacházíme vzpomínku na dobu, kdy lidé žili v boží blízkosti, kdy svého stvořitele znali a žili podle jeho řádu. Tento stav je už téměř zapomenutou minulostí, jen jeho stín se ještě projevuje v jakýchsi bájích a mýtech nejrůznějších typů lidské kultury. Člověk se svému Bohu odcizil. Proč? Protože poznání Boha nebylo spojeno s dostatečnou pokorou, úctou a vděčností. Člověk se na boží místo postavil sám. Tím ovšem narušil skutečný řád věcí a sám si přivlastnil boží čest. Zbavil se vděčnosti, protože všechny úspěchy připsal sám sobě. Vypěstoval si pocit nezávislosti na Bohu a bránil se všem odkazům na boží svrchovanost. Člověk se pustil cestou své vole, bezbožnosti. A tato cesta ho zavedla k modlářství, protože člověk vlastně nedovede žít bez Boha. A tak si lidé vytvářeli a dodnes vytvářejí nejrůznější náhražky, počínaje sochami mýtických příšer a konče modlou úspěchu, bohatství a zdraví. Verše 24 a 25 v našem textu první kapitoly listu Římanům. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu na místo Stvořiteli. On budiš veleben na věky. Amen. Jak to, že se v srdci člověka objevují sklony ke zlému? Lidské srdce je hříchem narušeno ve své podstatě, v nejhlubší podstatě. Všude, kde se člověk samému Bohu vzdálí, projeví se to na kvalitě jeho života. Úpadek morálky, neúcta k pravdě a nepořádek v mezilidských vztazích. To všechno jsou důsledky lidského hříchu. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní, pokračujeme 26. veršem. Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Ze souvislosti těchto veršů zřetelně vyplývá, že apoštol Pavel tady mluví o homosexualitě. Člověk, který propadl pohanství, se snaží manipulovat s božskými silami. Nepřirozený sex patřil odpradávna k prostředkům, které byly považovány za obzvláště účinné při ovlivňování božstev. Mimořádný charakter člověka jako božího obrazu se tak rychle rozplývá v nic, kde si člověk nechce vážit božího pohledu, božího řádu světa, kde chce sám rozhodovat o dobru a zlu. Tam se postupně bortí všechny vztahy, na kterých řádný život zdravé lidské společnosti stojí. Apoštol o takových lidech dále píše od 29. verše. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti. Jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost. Jsou donašeči, pomlouvači, bohuodporní, spupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést. Neznají lásku ani slitování. Milí přátelé, znáte takové věci? Náš americký učitel dr. McGee ve svých výkladech říká, že v těchto třech verších je podán obraz Spojených států amerických v jeho době. Myslím, že nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že to je obraz české či slovenské společnosti naší doby. A poslední verš první kapitoly. Vědí o spravedlivém rozhodnutí božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti? A přece nejen, že sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují. Člověk měl vždycky mnoho možností, jak Pána Boha poznat, ať už třeba i prostřednictvím stvoření, nebo ze zjevení skrze psané Boží slovo. Nikdo nemá dost pádnou výmluvu. Lidské odvrácení od Boha je vzpourou, nikoli omylem, nikoli důsledkem nedostatku informací. Moderní člověk většinou pokračuje v pohanské tradici dávných národů. K božím požadavkům okázale mlčí, pokud se jim přímo nevysmívá, a dál si žije hříšným způsobem života. Náš učitel, dr. McGee, používá obrazu člověka, který sídlí na vrcholku hory a dívá se dolů na lidské hemžení v údolí a říká si, ti ubozí lidi dole. Bylo by třeba se o ně postarat, dát jim polévku a chléb a něco na sebe, naučit je kulturnímu životu. Já sídlím dostatečně vysoko a nic takového nepotřebuji. Ovšem, překážky naplnění božích požadavků jsou tytéž v údolí jako na vrcholku hory. Lidé jsou stejní tam i tam. Jediný rozdíl mezi nimi je asi v tom, že ti společensky dole si bídu svého postavení pravděpodobně uvědomí o něco dříve. I ti takzvaní dobří lidé a zbožní lidé potřebují ovšem milost spasitele. Jestliže nám první kapitola listu Římanům ukázala na lidskou nepravost, druhá kapitola se věnuje problémům řádných lidí. Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať si kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale činíš totéž. Římanům 2. kapitola 1. verš. Soudí Pán Bůh tento svět? V Janově evangeliu ve 3. kapitole v 17. verši můžeme číst: Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. To je smysl poslání Pána Ježíše. Tuto větu by mnozí takzvaní křesťané nejraději z evangelia vymazali. Kdyby bylo po jejich, musel by Pán Bůh udělat rázné škrty a mnoho lidí z církve vyloučit. Výběr by ovšem probíhal podle lidské samolibé představy některých jedinců. Vernon McGee mluví například o skupinách křesťanů, mezi kterými sice bují pomluvy, závist a podobné věci, ale běda, kdyby se tam objevil někdo s cigaretou. Rozumějme si správně, hřích jako hřích, ale některé hříchy docela ochotně omlouváme. A tak jsme si vytvořili svůj vlastní obraz křesťana, podle kterého hodnotíme a někdy přímo soudíme druhé. Apoštol Pavel ovšem říká: Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Proč je Pavel tak přísný a proč čtenářům svého listu připisuje tak zlé věci? V minulé kapitole jsme četli o pohanských zvrácenostech, ale což pak můžeme něco takového najít v církvi? Ach, nejednou doslova. Na druhé straně nejde možná úplně o stejné činy, ale jde o jakousi hodnotu toho, co lidé dělají. Pohané Pavlovy doby pěstovali kultickou prostituci a homosexualitu. Lidé v naší době možná jen neudrží svěřené tajemství a zrazují tak důvěru jiného člověka. Možná pomlouvají, možná dělají jiné zlé věci. Ujišťuji vás, že před Pánem Bohem jde o stejně zlé věci. Víme, že Boží soudy jsou pravdivé. Ovšem víme to skutečně? A jestliže to i víme, neuhýbáme před touto pravdou? McGee mluví o lidech, kteří se hlásí k Božímu slovu a ke studiu Bible, ale když narazí na pasáže o Božích soudech, jejich snaha studovat Bibli se rychle vytrácí. Chtějí číst o Božím milosrdenství, ale zavírají oči před Boží spravedlností. Prožívají to, co prožil Jan, když mu anděl přinesl zjevení budoucnosti. Jan sám o tom píše, zjevení 10, 9. verš. Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi, vezmi ji a sněz, v žaludku ti zhořkne, ačkoliv v tvých ústech bude sladká jako med. Boží soud je něčím, co člověk buď zapře a zavře předtím oči, nebo čeho se prostě musí bát. Každý člověk podvědomě chápe, že musí být posouzen nějakou vyšší mocí. Boží slovo mluví o tomto soudu naprosto jasně. Pavel o něm řekl v Aténách, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Skutky 17.31. Bude tento Boží soud skutečně spravedlivý nebo pravdivý? Jistě ano. Na rozdíl od lidských soudů, Pán Bůh nepracuje s domněnkami a polopravdami. Jeho není možné ovlivnit prosbami ani nátlakem. Nebere žádný ohled na lidskou osobu, na naše postavení, na naši pověst. Pán Bůh zná skutečnost a podle skutečnosti rozhodne. Člověk mívá z takového soudu strach, protože dobře cítí svoji neschopnost obstát. Když apoštol Pavel zmínil otázky Božího soudu před místodržitelem Félixem, skutky 24-25, Félix pocítil úzkost a řekl, pro dnešek můžeš jít, až budu mít čas, dám si tě zase zavolat. Boží soud je spravedlivým soudem. Náš Vernon McGee vzpomíná, jak kdysi pomáhal při sběru bavlny. Když donesl svůj pytel nazbíraného chmíří, vzali jej od něho a zvážili. Žádné otázky, jak to nazbíral, kolik mu to dalo práce a proč nazbíral právě tolik. Prostě vzali pytel, hodili na váhu a zjistili, že Vernon McGee není nijak zvlášť pilným sběračem. Podobně to bude i na Božím soudu. Žádné omluvy, žádné vysvětlování. Prostě syrové prokázání pravdy, skutečnosti. Máte strach z takového soudu? Tam se totiž nerozlišují osoby. Mnozí lidé skrytě doufají, že Boží soud odsoudí Hitlera a Stalina a podobné postavy historie, ale oni sami, že uniknou, vždyť jsou v podstatě slušnými lidmi, co jim Pán Bůh může. To je ovšem ten nejosudnější omyl, jakého se můžeme v životě dopustit. Rozhodující je totiž Boží norma a tu nikdo z lidí nesplní. Jaké je tedy řešení? Pán Ježíš Kristus řekl, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Janův evangelium 5. kapitola verš 24. Kdo odevzdal svůj život Pánu Ježíši Kristu, kdo ho přijal jako spasitele a pána svého života, ten prostě na Boží soud nepřijde. To je úžasná naděje, která se nabízí i tobě, milí posluchači.